Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Ashxobodda ikki davlatdagi diasporalar masalasini ko'tardi.
Благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской, туркменской диаспор.
Surxondaryo bog'chalarida fohishaxonalar aniqlangach, bir necha viloyatda tekshiruv boshlandi, bog'chaga mas'ul rahbarlar ishdan olindi. Toshkentda ikki tadbirkorning boshiga to'pponcha taqib 50 ming dollar talab qilgan jinoyatchi to'da qidirilmoqda.
Pistoletni shaqillatib chiqarib, haqiqiy to'pponcha.
Iroq harbiylari Mosulda Islom davlati ekstremistik guruhiga tegishli sud va davlat idoralari binolarini egalladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 7-mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Turkmanobod shahrida marhum prezident Islom Karimov byustining ochilish marosimida qatnashdi. Bu haqda Turkmaniston rasmiy matbuot xabar tarqatdi. Aytilishicha, Lebap viloyati ma'muriy markazi bo'lgan Turkmanobod shahri ko'chalaridan biriga ham Islom Karimov nomi berilgan. Yodgorlik ochilishida so'zlagan ikki qo'shni davlat prezidenti Islom Karimovning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishdagi rolini yuqori baholagan. Ayni paytda Ashxobod muzokaralari davomida Turkmaniston rahbari o'zbek hamkasbiga ikkita xalqaro transport loyihasini taklif etgan. Regnum agentligining bildirishicha, bu loyihalardan biri Markaziy Osiyo elektr energiyasini Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistondan Afg'oniston va Pokistonga eksport qilishni ko'zda tutadi. Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 8-mart kunga belgilangan direktorlar kengashi majlisida O'zbekiston bilan rasmiy hamkorlikni qayta tiklash istiqboli muhokama qilinadi. Bu haqda agentlikka bankdagi rasmiy manba ma'lum qilgan. Reuters manbasi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonga qaytishi Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi islohotchilarning yalpi milliy mahsuloti hajmi 70 milliard dollar chamalanadigan O'zbekiston iqtisodini modernizatsiya qilishga rag'batlantirishini ta'kidlagan. Agentlik xabarida qayd etilishicha, bu boradagi ilk qadamni O'zbekiston hukumati qo'ygan va bankni mamlakat bilan hamkorlikni tiklashga chaqirgan. 8-mart kuni direktorlar kengashi O'zbekistonga qaytish qarorini olsa, u holda yaqin kelajakda bank prezidenti Suma Chakraborty'ning Toshkentga safar qilishi kun tartibiga kiritiladi. Prezident Donald Trump aksar aholisi musulmon bo'lgan 6 davlat vatandoshlarini Amerika Qo'shma Shtatlariga vaqtincha kiritmaslik to'g'risida yangi qaror chiqardi. Qarorning 27-yanvar kuni imzolangan avvalgi varianti ijrosi AQSh federal sudlari tomonidan antikonstitutsion deb topilib to'xtatib qo'yilgan edi. 6-mart kuni imzolangan qarorga binoan 6 davlat Eron, Suriya, Sudan, Livan, Somali va Yaman vatandoshlariga AQSh vizasini berish 90 kunga to'xtatib qo'yiladi. Yangi ro'yxatdan Iroq olib tashlangan. 16-martdan kuchga kiradigan mazkur qarorda AQShda qochqinlarga yordam dasturini ham 120 kunga to'xtatish nazarda tutilgan. Amerika Islom munosabatlari kengashi rahbari Nihat Abad bu qarorni ham musulmonlarga qarshi qaratilgan harakat sifatida tanqid qildi.
I think the Trump administration is trying to play around the language to avoid
Trump ma'muriyati qarorning yana sud tomonidan bekor qilinishiga chap berish uchun so'z o'yini qilyapti. Aslida bu qaror ortidagi maqsad va niyat mahkama nokonstitutsiyaviy deb topgan avvalgisi bilan aynidir. Aslida nafaqat yangi qaror, balki musulmonlarga nisbatan siyosatning aksar jihati musulmonlarga qarshi toqatsizlikdan iboratdir, dedi AQSh musulmonlari yetakchilaridan biri. Kiyev sudi davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanayotgan Ukraina soliq va bojxona xizmati rahbari Roman Nasirovni hibsda saqlash haqida qaror qabul qildi. Mahkama ayblanuvchi 1979-yilning 3-mart kuni tug'ilgan Roman Mikhailovich Nasirovni mahkama oldidan ehtiyot chorasi sifatida 60 kun hibsda qoldirishga qaror qildi, dedi sud majlisiga raislik qilgan hakam Aleksandr Bobrovnik. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Ukraina Milliy byurosi prokurorlari Nasirovni xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish orqali jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lganlikda ayblab, uning mamlakatdan qochib ketishi oldini olish uchun hibsga olish so'ragan. Kamida 74 million dollarni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan Nasirov 3-mart kuni Ukraina soliq va bojxona xizmati raisi lavozimidan chetlashtirildi. Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat markaziy bankining Mosuldagi bo'limi hamda Islom davlati ekstremistik guruhining asosiy sudi joylashgan binolarni egalladi. Bu haqda 7-mart kuni Iroq armiyasi matbuot kotibi bayonot berdi. Eski shahar markazi Dajla daryosi g'arbiy sohilida joylashgan Iroqning eng yirik ikkinchi shahri Mosulda hozirda 750 ming aholi borligi taxmin etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasida kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxona tashkil qilingan holatlari aniqlangach, O'zbekiston bo'yicha barcha bog'chalarda maxsus tekshiruv va reydlar o'tkazilmoqda. Hozirda mamlakatdagi har bir bog'chaga hokimlikdan maxsus vakil nazoratchi o'laroq tayinlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Huquq tartibot idoralari, hokimliklar va mutasaddi tashkilotlardan iborat 5-6 ta maxsus guruh bir paytning o'zida alohida ravishda mamlakat bog'chalarini taftish qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi mas'ul xodimning aytishicha, Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani voqeasi barcha idoralarni oyoqqa turg'izgan. Prokuratura idoralari bog'chalardagi jinoyatchilik holatlarini o'rganmoqda. Ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh ham o'z tekshiruvini olib boryapti. Hokimlik ham o'z guruhlarini bog'chalarga jo'natgan. Xalq ta'limi bo'limlari bog'cha xodimlarining diplomlarini tekshiryapti. Mehnat birjalari esa bog'cha mudiralari qarindosh urug'chilikka yo'l qo'yganmi yo'qmi shuni o'rganyapti. Bu idoralar o'z tekshiruvlarini bir-biridan mustaqil ravishda alohida o'tkazmoqda. Bunga qo'shimcha huquq tartibot idoralari reydlar ham o'tkazyapti, dedi Xalq ta'limi vazirligi mas'uli. Mulozimga ko'ra, tekshiruvlar boshlanganiga 2-3 kun bo'lganiga qaramay, ba'zi viloyatlarda mutasaddi xodimlar ishdan olingan. Hali tekshiruvlar yakunlanmagani uchun aniq raqam aytish qiyin. Shu 5-6 ta viloyatda xalq ta'lim boshqarmalaridagi boshchilar uchun mas'ul shaxslar ishdan bo'shatildi. Masalan, Samarqandda o'tkazilgan tekshiruvlarda aniqlangan qonun buzilishlar natijasida viloyat xalq ta'lim boshqarmasi metodisti Mamlakat Ravshanova va uslubchi Dilfuza Azizova ishdan olindi, dedi vazirlik mas'uli. Mas'ul ma'lumotiga ko'ra, hozircha o'tkazilayotgan tekshiruvlarda Surxondaryodan tashqari boshqa viloyatlar bog'chalarida tungi fohishaxonalar tashkil qilish holatlari aniqlanmagan. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan bog'chalar tekshiruvi mahalliy hokimliklar nazoratida o'tmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimiga ko'ra, bog'chalar bilan bog'liq vaziyat hokimlikning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Qo'shnimiz Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani haqidagi xabardan so'ng ishchi guruhlar tashkil qilindi. Viloyat hokimi o'rinbosarlari va tuman hokimliklari o'rinbosarlari bog'chalardagi vaziyat uchun javobgar etib tayinlandi. Bog'chalarga hokimliklardan vakil tayinlandi. Shu vakil bog'chada biror noxushlik sodir etilmasligini nazorat qiladi, dedi Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimi. Surxondaryoda ham bog'chalarni kompleks tekshirish jarayoni davom etmoqda. Viloyatda mavjud 290 ta bog'chadan hozircha 100 ga yaqin taftish qilingan va ularning 23 tasida tungi fohishaxona borligi aniqlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonga qilgan 2 kunlik safari yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida boshqa iqtisodiy masalalar qatorida Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklar va O'zbekistonda yashayotgan turkmanlarning milliy o'ziga xosligini saqlab qolish masalasi ham turkman hamkasbi bilan uchrashuvda ko'tarilganini aytib o'tdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev Ashxobodda o'tkazilgan matbuot anjumanida Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashuvni nazarda tutib, bunday dedi.
На встрече мы ещё раз подтвердили, что будем и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской, туркменской диаспор в вопросах сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu masala ikki prezident imzolagan qo'shma bayonotda ham aks etgani to'g'risida Turkmaniston davlat televideniyasi ko'rsatuvida aytildi.
Taraflar ikki davlatning chayaklarini quvchi bo'lib yashagan turkmen va o'zbek illati uchun.
Turkman adibi Omonmurod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining bayonotini sharhlar ekan, hayajonini yashirmadi.
Если правду говорить, я не ожидал такого поразительного характера.
To'g'risi, Mirziyoyevning tashrifidan ko'p narsa kutgan emasdim. Avvallari ham O'zbekiston prezidenti kelgan, bizniki Toshkentga borgan, yaxshi gaplarni aytishar edi, lekin ularning gaplarida oddiy xalqning, O'zbekistonda yashayotgan turkmanlarning, Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklarning xohish istagi aks etmas edi, der ekan, turkman adibi Shavkat Mirziyoyevning har bir millat vakillari o'z ona tilini o'rganishi uchun sharoit yaratish lozimligi to'g'risidagi gaplarini yuqori baholadi.
Я считаю, это новый импульс, это туркмен-узбекских отношений остальных.
Bu o'zbek-turkman munosabatlariga yangi impuls beradi dedi Adib. Yoshi 60 dan oshgan Omomurod Bugayev sovet davrini eslarkan u vaqtlarda O'zbekistonda turkman va Turkmanistonda o'zbek maktablari bo'lganini, ularni darsliklar va o'qituvchi kadrlar bilan ta'minlashda muammo bo'lmaganini esladi. Hozirda esa dedi Turkmanistonlik adib, u Turkmanistonda o'qish o'zbek tilida olib boriladigan bitta ham maktab qolmagan. Bundan tashqari, sovet davrida Chorjoy viloyatida chiqib turgan o'zbek tilidagi gazeta ham yopilib ketgan dedi Omomurod Bugayev.
Об этом я очень хорошо знаю, ни одна узбекская школа не осталась.
Turkman adibi Omomurod Bugayevning aytishicha, maktablari va gazetalari yopilib ketganiga qaramay, Turkmanistonlik o'zbeklar o'z ona yurtini tark etgani yo'q. Mustaqillik yillarida qozoqlarning ko'pchiligi Qozog'istonga ko'chib ketdi. O'zbeklar esa hech qayerga ko'chgani yo'q. Ular hozir ham Dashog'us, Lebap viloyatlarida yashamoqda. Ashxobodda ham o'zbeklar bor dedi Bugayev. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, u Turkmaniston aholisi shu kunda 5.5 million nafarni tashkil qiladi. O'zbeklar o'z nufuziga ko'ra mamlakatda turkmanlardan keyingi ikkinchi yirik etnos bo'lib, aholining 9%ini tashkil qiladi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat markaziy bankining Mosuldagi bo'limi hamda Islom davlati ekstremistik guruhining asosiy sudi joylashgan binolarni egalladi. Bu haqda Iroq armiyasi matbuot kotibi podpolkovnik Abdel Amir al-Muhammadaviy bayonot berdi. Mazkur sud og'ir jazolar, jumladan odamlarni toshbo'ron qilish, imorat tomidan tashlab yuborish, qo'lini kesish kabi jazolarni berib nom chiqargan edi. Bank esa 2014-yil Mosul shahrini jangarilar bosib olgandan keyin talon-taroj qilingan. Bank va sud binolari 6-mart kuni Iroq kuchlari hujum qilgan ma'muriy binolar majmuasida joylashgan. Al-Muhammadaviy ma'muriy binolarni egallash amaliyoti taxminan 1 soat davom etganini aytdi. Mosulda bo'layotgan Iroq kuchlarining harbiy amaliyotlari haqida endi hamkasbim Elmurod lavhasini tinglang.
Iroq hukumat kuchlari Aqsh aviatsiyasi ko'magida hali hamon Islomiy davlat ekstremistik guruhi nazoratida bo'lgan Mosul shahri markaziga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Ayni paytda shahardan tinch aholi vakillari chiqib ketishda davom etmoqda. So'nggi kunlarda Mosulni 40 ming chog'li odam tark etgan. Bu yerda ikki o't orasida qolgan tinch aholi vakillari nobud bo'lgani va yaralangani xabar qilinmoqda. Iroq aksil terror xizmati zobiti Hasan Karim Najiyga ko'ra, harbiylar qochqinlarning xavfsizligini ta'minlashga imkon qadar harakat qilmoqdalar.
الناس والعوائل قاعد تتعاون وياني حقيقه لو ما العوائل ما لو تعاون وياني
Agar oilalar biz bilan hamkorlik qilsalar, shaharni ozod etish amaliyoti tezroq va osonroq kechgan bo'lardi,
dedi Iroq aksil terror xizmati leytenanti Hasan Karim Naji. Iroq hukumat kuchlari Dajla daryosi ustidagi 5 ko'prikdan ikkinchisini egallab olishga muvaffaq bo'ldilar. Ko'priklarning hammasi vayron bo'lgan, biroq ta'mirdan keyin ular Mosul g'arbida jang qilayotgan askarlar ta'minoti uchun imkon yaratadi. Brigada generali Shokir Al-Kafaji yaxshi xabar kelishiga ko'p vaqt qolmaganini aytadi.
Hukumat muqovama biz zaifa, muqovamati al-adu yilfaz anfasal akhiran inshaalloh.
Qarshilik bor, biroq juda zaif. Raqib so'ng nafasini olmoqda,
dedi brigada generali Shokir Al-Qafaji. O'z navbatida Islomiy davlat guruhi jangarilari Mosulda Iroq hukumat kuchlari bilan bo'lgan janglar videosini ijtimoiy tarmoqlarga joylayapti. Xalqaro koalitsiya va Iroq armiyasi qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari bir necha ming kishidan iborat bo'lishi mumkin. Ularning ko'pchiligini G'arbiy va Markaziy Osiyodan bo'lganlar tashkil etadi. Dam olish kunlari ekstremistlar Mosulda yana zaharli kimyoviy moddalar qullagani haqida xabarlar paydo bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Dasturimiz davomida Toshkentda ikki tadbirkorning boshiga to'pponcha taqib $50,000 talab qilgan jinoyatchi to'da qidirilmoqda.
Miyasiga to'g'rilab shaqqa taqilgan ekan, pokket haqiqiy to'pponcha.
Tatariston poytaxti Qozonda chiqindi konteynerlardan biriga yangi tug'ilgan chaqaloqni tashlab ketgan o'zbekistonlik ayol topildi. Taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov 8 mart xotin-qizlar bayramiga beradigan an'anaviy atir sovun sovg'asining sirini ochdi.
U ayol edi-ku, unga sovun berishmagan ekan, shunday jazo berishgan ekan.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent shahar Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi Yoqut Obidovaning ozodlikka shikoyat qilishicha, uning o'g'li Anvar Obidov va o'g'lining do'sti Iskandar Eshboyev ko'cha bolalariga dola to'lashga majburlangan. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Yoqut Obidova so'zlariga ko'ra, hodisa 21 fevral oqshomida Olmazor tumanidagi Muhtasham choyxonasida yuz bergan. Uning iddao qilishicha, 10 ortiq odam Anvar va Iskandardan $50,000 ta'ma qilib, Iskandarga to'pponcha o'qtalgan.
Telefon chaqirgan, borsa, o'sha yerda bir 10-12 bola to'planib turgan. Mani o'g'limga qo'l tegizishmagan-u, ani yonida esa direktor bolani rasa urishib, pistoletni shaqillatib chiqarib, miyasiga to'g'rilab, shaqqa shaqqagan ekan, bir armiyalarga borib kelgan bolalar qo'rqib ketishdi, haqiqiy to'pponcha.
Dedi Yoqut Obidova. Uning da'vo qilishicha, to'pponcha bilan tahdid qilgan shaxslar qandolat ishlab chiqarish shirkatiga egalik qiluvchi farzandi va uning ishbilarmon do'stidan dola to'lab turishni talab qilganlar. Yoqut Obidova hodisadan 2 kun o'tib, o'g'li va uning do'sti Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasiga ariza topshirgan esa-da hozirga qadar ta'magirlar ushlanmaganini aytdi. U o'z tabirida o'g'lining qo'rqib qochib yurganini qo'shimcha qildi. Uning ishonishicha ta'magirlikka o'rinish amal ortida uyushgan jinoiy to'da turibdi. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi ozodlikka ayni hodisa yuzasidan 23 fevralda jinoiy ish qo'zg'atilgani va hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Ichki ishlar zobitining ilova qilishicha hodisa atroflicha o'rganib chiqilgan va unda ishtirok etganlar shaxsi aniqlangan. Biroq ichki ishlar xodimi hozirga qadar hech kim hibsga olinmaganini aytdi.
Samarqand viloyati Narpay tumanining Guliston mahallasida yashaydigan 36 yashar shaxs xotinini bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 36 yashar narpaylik yigit 34 yashar xotinini o'ldirganlikda gumonlanib tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan narpaylikning aytishicha, ayol eri tomonidan 6 mart kungi janjal oqibatida bo'g'ib o'ldirilgan. Bugun soat 11 o'sha ayolning janozasi bo'ldi. Eri xotin qattiq janjallashib qolgan va eri achchiq ustida xotinni bo'g'ib qo'ygan. Ularning 4 farzandi bor edi. Kattasi 5 sinfda o'qiydi, dedi Guliston mahallasida yashovchi manba. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasini o'zini tanishtirmagan mulozimi hibsga olingan shaxs O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish moddasi bilan ayblanayotgan aytdi. Gumondor shaxs hozir Narpay tumani ichki ishlar bo'limida tergov qilinmoqda. Uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Dastlabki tergovdan ma'lum bo'lishicha, ayol erining onasini qattiq xafa qilgan. O'rtada qattiq janjal chiqqan, keyin eri xotinni uyga olib kirib, ko'rpa bilan og'zi burnini bosib bo'g'gan. Ayol o'sha joyning o'zida o'lgan. Ekspertiza xulosasida ham ayolning bo'g'ilishdan o'lganligi aytilgan, dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan Guliston mahallasi faollaridan birining aytishicha, bu oiladagi janjal bir necha yildan buyon davom etib kelgan. Bu yigitni yaxshi taniman. Ilgari Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan, hozir esa Toshkentga borib ishlab kelardi. Bular oilasida tez-tez janjal bo'lib turardi. Asosan kelin bilan qaynona chiqishmas edi. O'tgan yilning noyabr oyida kelini qaynonasini urib ko'kartirib kasalxonaga yotqizgandi. Avval ham ular qattiq janjallashib ajrashgan va keyinchalik yana yarashgan edi, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. 2015 yilning noyabrida Xorazmning Urganch tumani G'aybu qishlog'ida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumgan, 10 yoshli o'g'li esa og'ir yaralangandi. O'tgan yilning iyul oyida Samarqandning Bulung'ur tumanidagi Pastki Qo'shtamg'ali qishlog'ida ayol pianist erini pichoqlab o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tatariston poytaxti Qozon shahridagi chiqindi konteynerlardan biriga yangi tug'ilgan chaqaloq murdasini tashlab ketgan ayol topildi. Tergovchilar 28 yashar O'zbekiston vatandoshi bo'lgan bu ayolni o'z bolasini bo'g'ib o'ldirganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2017-yilning 27-fevralda Qozon shahrining Gabishev ko'chasidagi 35-uyning chiqindi tashlanadigan konteynerlardan biridan yangi tug'ilgan chaqaloq jasadi topilgan edi. Ekspertiza yuborilgan chaqaloqni tekshirib, u sog'-salomat tug'ilgani, biroq bola asfiksiya, ya'ni bo'g'ilishdan o'lgani to'g'risida xulosa chiqardi. Bir necha kun o'tar-o'tmas, 3-martda mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib, shu atrofda yashab kelgan o'zbekistonlik muhojir ayol hibs etilgani xabari chiqdi. Tatariston Respublikasi bo'yicha tergov qo'mitasida bir necha kunlik o'g'il bola murdasi topilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirishdi. Tatariston Respublikasining Qozon shahri Privolskiy tumani tergov bo'limida voyaga yetmagan bolaning o'ldirilishi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish asosida politsiya xodimlarining olib borgan tergov qidiruv amaliyoti natijasida bu jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib 28 yashar O'zbekiston grajdani bo'lgan ayol hibs etildi, dedi tergov qo'mitasi matbuot xizmati vakilasi Elvira Gazizova. Tergov qo'mitasi vakilasi bu ayol jinoyatni sodir etganligini qisman tan olganini bildirib, dedi. U jinoyatga aloqadorligini qisman tan olib, bolani tuqqanidan keyin ko'rpa bilan yopib qo'ygani va uyquga ketgani, bir necha soatdan keyin uyg'onib, bola o'lib qolganini aniqlagani, keyin qo'rqqanidan murdani ko'chaga olib borib, chiqindi tashlanadigan konteyner yoniga tashlab kelganini aytdi, dedi tergovchi. Politsiyachilar muhojir bu ayol chaqaloqni tug'ruqxonada emas, kvartirani ijaraga olib yashayotgan akasinikida tuqqanini ma'lum qildi. Ismi tergov yakuniga qadar sir tutilayotgan o'zbekistonlik 28 yashar ayol sud qarori bilan hibsga olindi va tergov izolyatoriga jo'natildi. Tergov qo'mitasi sud tibbiy, genom molekulyar va ruhiy psixiatrik ekspertizalar tayinlagan haqida xabar tarqatdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov 8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida o'zining filmlarida o'ynagan aktrisalarni va butun o'zbek ayollarini bayram bilan qutladi.
Hamma qizlarimizni, xotin-qizlarimizni umri uzoq bo'lsin. Ana shularni deb yashaylik, shularni baxtli qilish uchun yashaylik. Paranjiga yana borib tiqib qo'ymaylik. Xotinimiz bormi, sevgilimiz bormi, jumadim singlimiz, qizimiz, onalarimiz hammasi baxtli bo'lsa biz o'zimizni erkaklar baxtli deb bilamiz. Endi bularga men sovg'a qilishim kerak. Nima sovg'a qilaman bularga? Ayollarim shunaqa ham ko'pki, meni tanish ayollarim, men bilan ishlagan domlalarim, keyin meni o'quvchi qizlarim, mana bu bolnitsada bugun doktorlar, medsestralar, bu yuzlab hammasiga nima sovg'a qilishim mumkin? Bitta yaxshi asar qilaman. Xudo xolasa, ayollarni obrazini ko'tarib, bularni yaxshi tomonlarini, fazilatlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Ajoyib ajoyib ayollarimiz bor, o'zbek ayollarimiz bizning mahallalarimizda. Ana shunday bir obraz yaratayki, bu katta bir sovg'a bo'ladi ayollarga. Ikkinchisi, men 150 tami 200 ta sovun sotib olganman. O'sha sovunni bittadan beraveraman ayollarga. Nimaga deding? U ajoyib sovun, yuzini yuvadigan sovun. Har bir ayolga kerak bo'ladi. Bu qayerdan bu padarka menga Xudo yuborgan bunaqa sovg'a qiling deb ayollarga. Nozim Hikmat degan shoir qamoqda o'tirgan. Qamoqda haligi azbuka borzi qilib taqillatib qo'shni kim ekan deb devorga urib, o'sha yerda haligi tanishgan birov bilan o'tdi ham ovozini eshitmasdan azbuka borzi bilan nimasini eshitgan, fikrlarini eshitgan, tanishib qolgan, o'sha ayolligini bilib uni sevib qolgan Nozim Hikmat qamoqda o'tirib, hadeb unga she'rlar yozib yuboravergan. Haligi qorovuldan papiros olib, papirosni papirosni bu mangada ingichka qog'ozda unga to'rt misra, ikki misra she'r yozib unga qorovul orqali yuboravergan. Keyin bir kuni u ayol o'lib qopti o'sha yerda. Bu bilmay qopti. Negadir taqillatsa, u javob bermasmish. Jon xavotirlanibdi, hali qorovuldan so'rabdi, nima bo'ldi desa, u kishi o'lib qoldilar, u kishini kecha olib chiqib qo'ydik. Dizijozni tark etdilar. Lekin sizga bir narsa yozib yubordilar o'sha she'ringizni orqasiga. Nima desa, Dozim Hikmatga yozib yuboribdi. Siz buyuk shoir ekansiz. Men umrimda bunaqa ehtirom ko'rmaganman hech kimdan, hech bir erkakdan, insondan. Sizga tashakkurimni bildiraman. Meni baxtli qildingiz mana shu qamoqda o'tirgan kunlarim. Lekin agar siz menga bir burda o'sha sizga berilayotgan savundan qorovul orqali berib yuborganingizda o'sha kunlari men undan ham baxtliroq bo'lardim deb o'lib ketgan ekan. Nozim Hikmat ana pushaymon yeb, u ayol ediku, unga sovun berishmagan ekan, shunday jazo berishgan ekan. Ayol kishi yuvinib turmasa, tahorat qilib turmasa, bu qanaqa katta bir gunohku bu. Ko'rdingizmi? Mana shuning uchun men har vaqt endi bu sovun berishlik turadimi, o'n deyib turadimi, ish qilib bu ham endi ayollar ko'p dunyoda. Hammasini ko'ynini olay deyman, bir o'zimni bir munosabatimni bildirish uchun sovunlarni tayyorlab qo'ydim, olib kelib qo'ydi qizim bola debdi. Kulgili gapmi yo'qmi?
Qayg'uli gap.
Qayg'uli gap, ko'rdingizmi jonim?
Taniqli kino rejissyor Shuhrat Abbosov bilan Kamina Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nuriz.
Toshkent shahridan ozodlikka yozgan mushtari Yunusobod tumanidagi 173 bog'chada bolalarga sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlari berilishini aytdi. Mushtari bu masalada shikoyat qilar ekan, uning bolasiga tarqatilgan nonning suratini ozodlikka yo'lladi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 173 bog'chada bolalarga kechki choyga mana shunday non beriladi. Bu tuxumli non. Bolamni bog'chadan olib ketishga borsam, qo'liga mana shu nonni berishibdi, deydi mushtari. Bu suratda kuyib, qorayib ketgan bir parcha bulka non aks etgan. Toshkent shahridan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Ibn Sino mahallasidagi bozor tomining ahvolidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahri Ibn Sino mahallasidagi bozorning tomi yaqinda sotuvchilarning ustiga tushib ketsa kerak. Bozor tomidan suv oqib yotibdi, deydi mushtari. O'zbekistondagi yaroqsiz ahvolga kelgan ayrim bozorlarning suratlari ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. dasturimiz davomida. Turkmaniston Xitoyga gaz eksportini oshirishga umid qilgan quvur qurilishini O'zbekiston tomoni to'xtatib qo'ygani xabar qilindi. Buxoroda 9 kunlik chaqalog'idan ayrilgan ona bolasining o'limida gaz idorasini ayblamoqda.
Gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga manba ham shamolladi.
O'zbekiston maktablarida ichki ishlar xodimlari boshchiligida Cookit onlayn o'yiniga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida bir necha bor Turkmanistonga borgan Anvar Mirzo Husaynov bilan suhbat ham bugungi dasturimizda.
Qardosh xalqlar orasida baland devorlarni tiklab, chegaralarni yopib qo'yib, juda ko'p narsalarni yo'qotdi.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar. Turkmaniston rahbariyatining tabiiy gaz eksportini oshirish bo'yicha rejalari amalga oshmayotir. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turkmaniston Xitoy quvurlar tarmog'ining D liniyasi Turkmanistonni boshqa davlat bilan ulagan eng yirik tarmoq bo'lishi kutilayotgan edi. Mazkur liniya orqali Xitoyga yilga 30 milliard kub gaz yuborish rejalashtirilgan. Bunga qadar ABC liniyalari O'zbekiston va Qozog'istondan o'tkazildi. Endilikda Xitoy D liniyasini ham Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekiston, Tojikiston hamda Xitoy orqali olib o'tishga qaror qildi. 2014-yilning yakunidayoq Qirg'iziston va Tojikistonda gaz quvuri qurilishi borasida Xitoy shirkatlari bilan kelishmovchiliklar ko'zga tashlana boshlagan edi. Ya'ni Qirg'iziston va Tojikiston bu quvurdan gaz olmasa-da tranzit uchun millionlab dollar haq olishi ba'zi e'tirozlarga sabab bo'ldi. 2016-yilning yakuniga kelib Ozodlikning Qirg'iz xizmati loyihada ishtirok etayotgan Qirg'iziston rasmiysidan ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldi. Rasmiy 2015-yilning dekabr oyidan beri Xitoy rahbariyati bilan D liniyasidagi gaz quvuri yotqizilishi borasida birorta uchrashuv o'tkazilmaganini ma'lum qildi. Endilikda O'zbekiston va Xitoy tomoni o'sha kezda D liniyasi qurilishini rasman to'xtatib qo'ygani ayon bo'lmoqda. 2-mart kuni RIA Novosti agentligi China Petroleum korporatsiyasi hamda O'zbek Neftigaz shirkati quvurni O'zbekiston hududida yotqizishni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygani haqida xabar qildi. Bu esa Turkmaniston iqtisodiga qattiq zarba o'laroq baholanmoqda. Mamlakat o'zining 25 yillik tarixidagi eng og'ir iqtisodiy buhronni boshdan kechirmoqda. Zero bu davlat daromadining asosiy manbai gazdir. Keyingi 3 yil ichida gaz narxi keskin tushib ketdi. Bundan tashqari 2016-yil boshida Rossiya Turkmanistondan gaz import qilish shartnomasini bekor qildi. 2017-yil boshida esa mamlakat Eron bilan kelisha olmagani uchun Tehronga gaz eksporti ham to'xtab qoldi. Bu vaziyatda Turkman gazi uchun yagona yirik xaridor Xitoy bo'lib qolayotgan edi. Hozirda Turkmaniston gazi 3 liniya orqali Xitoyga yetkazilmoqda. A va B liniyalarining har biri yiliga 15 milliard kub metr gaz tashishi mumkin. C liniyasi esa 25 milliard kub metr gaz tashiy oladi. Boshqacha qilib aytganda, hozirda Turkmaniston Xitoyga yiliga 55 milliard kub metr gaz eksport qila oladi. Muhimi hali bu quvurlardan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ya'ni mazkur 3 liniya O'zbekiston va Qozog'istondan o'tadi va gaz ishlab chiqaruvchi bu ikki mamlakat ham quvurlarga 10 milliard metr kubdan gaz quyish bo'yicha shartnoma imzolagan. Ayni paytda Qozog'iston Xitoyga yanada ko'proq gaz eksport qilish istagini ham bildirgan. Ya'ni mavjud 3 liniya orqali Turkmaniston Xitoyga yiliga 35 milliard metr kub gaz eksport qilishi mumkin xolos. Aslida Turkmanistonda gaz sanoati bo'yicha ishonchli raqamlarni topish oson emas. Turli hisoblarga ko'ra, Turkmaniston 2016-yilda Xitoyga 30 milliard metr kub gaz eksport qilgan. Agar D liniyasi bo'yicha gaz quvurini yotqizish loyihasi to'xtatib qo'yilgani hisobga olinsa, Turkmaniston keyingi yillarda gaz ko'lamini ko'pi bilan 5 milliard metr kubga oshira oladi xolos. Ayrim manbalarga ko'ra, Xitoy Turkman gazining har 1000 metr kubi uchun 185 AQSh dollari to'laydi. Ya'ni Turkmaniston eksport ko'lamini 5 milliard metr kubga oshirgan taqdirda mamlakat yiliga 1 milliard dollardan ozroq qo'shimcha daromad olishi mumkin. Bu albatta yirik summa, ammo Turkmanistonning oqsayotgan iqtisodini yaxshilash uchun yetarli emas. Bundan tashqari Xitoy Turkmanistonda gaz qazib olishni yo'lga qo'yish uchun mamlakatga milliardlab dollar qarz bergan. Ya'ni Xitoyga yuborilgan gaz olib keladigan daromadning bir bo'lagi Ashxobod qarzini yopish uchun sarflanmoqda. Rossiya esa Turkman gaz bilan shartnomani bekor qildi. Gazprom Qozog'iston va O'zbekiston bilan yangidan shartnoma tuzdi. Life News xabar agentligi e'lon qilgan maqolaga ko'ra, Gazprom Qozog'iston va O'zbekistondan 1000 metr kub gazni 140 dollarga sotib oladi. Maqolada yozilishicha, Turkmaniston Rossiyadan 240 dollar talab qilgani uchun shartnoma bekor qilingan. Eron esa ichki gaz tarmoqlarini yaxshilash ustida ishlamoqda. Keyingi qish Tehron Turkman gaziga umuman muhtoj bo'lmasligi ham mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskva ko'chalarida aroq ichayotgan va tamaki chekayotgan musulmonlarga qarshi stop harom aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzuvchi haydovchilarga qarshi kurashuvchi stop ham harakati faoli Islom Ismoilov o'zining tashabbusini stop harom deb nomladi. O'zining YouTube sahifasida tadbir musulmonlar ko'chalarda spirtli ichimlik ichmaslikka va tamaki chekmasliklari ustida nazorat qilishiga qaratilganini bildirdi.
Меня зовут Ислам. Сегодня мы на площади трёх вокзалов. Каждый день здесь сотни тысяч людей.
Mening ismim Islom. Men hozir 3 vokzal maydonidaman. O'zlarini dindoshlarimiz deb atayotgan odamlar ma'naviy axloqiy normalarni buzib, alkogol iste'mol qilmoqda. Odamlarga halol beriyotir. Biz bu yerga kelishimizdan maqsad ularni bunday yo'ldan qaytarish, deydi Islom Ismoilov. So'ngra faol o'zining video operatori bilan Moskva ko'chalarida aroq yoki pivo ichayotgan va ko'rinishidan osiyolik bo'lgan odamlar yoniga kelib, ularni aroq ichmaslikka da'vat qiladi. Ismoil to'xtatgan aroq shishasi ko'tarib ketayotgan shaxslardan biri o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lib chiqadi.
O'zbekistonda? Ты зачем приехал сюда, чтобы водку пить?
Братан, я по-русски плохо знаю. Потому что?
Почему?
Я 3 год семья я не видел.
Men 3 yildan buyon uydagilarimni ko'rganim yo'q deb aroq ichishini tushuntirishga urinib ko'radi o'zbek migranti. Bu reyt aks etgan stop ham roligi ham bir necha 100 000 marotaba ko'rildi. Deyarli barcha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tadbirning keng muhokamasiga Rossiya muftilar kengashi ham qo'shildi va tanqid ostiga oldi. Ayni paytda bu tadbir qator rus siyosatchilari, jamoatchilik arboblari tanqidiga ham uchradi. Deyarli barcha Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu tashabbus salbiy nuqtai nazardan yoritildi. Shunga yarasha aksar rossiyaliklar musulmon yoshlar harakatini o'z huquq va erkinliklarining toptalishi o'laroq baholadi. Rossiyadagi musulmonlar huquqlari uchun jamoatchilik tashkiloti yetakchisi Ali Charinsky Ozodlik bilan suhbatda stop harom tadbirini noo'rin usul bilan amalga oshirilgan yaxshi niyat deb atadi.
Потому что в основе лежит правило то, что каждый мусульманин обязан порицать.
Bu yigitlar tashabbusi asosida har bir musulmon tanbih berilishi kerak bo'lgan narsaga tanbih berishi lozim qoidasi yotadi. Harom ishni qilayotgan musulmonni har birimiz to'xtatishimiz kerakligi hadislarda ham bitilgan. Ammo islomda buni qanday qilish ham alohida tushuntirilgan. Muloqotga tortilgan odam jamoatchilik oldida sharmanda qilinishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Musulmon yigitning oddiy yaxshilikka qaratilgan tashabbusi Rossiya ommaviy axborot vositalarida yomonga chiqarildi, dedi Ali Chaninski. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Kogonlik ona 9 kunlik chaqalog'i o'limida rayon gaz idorasini ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 4 martga o'tar kechasi 9 kunlik chaqaloq Javlonbek Ibodullayev nobud bo'ldi. Chaqaloqning ota-onasi Ozodlik bilan suhbatda 8 oylik chala tug'ilgan Javlonbekning kasalxonadan uyga kelishi bilan shamollab, uning oqibatida nobud bo'lganini bildirdi va asosiy aybni Kogon gaz idorasiga qo'yishlarini ta'kidladi.
1-2 mart kunlari bizaga gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga hech qanaqa ogohlantirish bergan emas. Men bacham shamolladi, shunaqa bo'lib ish qilibman, vinovat hisoblayman shu tuman gazdagilarni.
Dedi Ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda chaqaloqning onasi Matluba Nazarova. 6 mart kuni bunday ayblovga munosabat bildirgan Kogon tuman gaz idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Obacho'li mahallasiga gaz yetkazuvchi geofizika yo'nalishida haqiqatan ham 2 mart kuni uzilish bo'lganini e'tirof etdi. 2 mart kuni geofizika liniyasida katta utechka bo'ldi va biz darrov uni ta'mirlashga majbur bo'ldik. Shuning uchun soat 3 6 bu mahallaga gaz berilmadi. Bu dasturga kiritilgan ta'mirlash bo'lgan deydi, aholini oldindan ogohlantirgan bo'lardik. Lekin bu avariyali holat bo'ldi. Shunga ogohlantira olmadik. Lekin 2 kun gaz uzildi degan gap asossiz, dedi Kogon gaz idorasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Ikkinchidan 3 martga o'tar kechasi tuni bilan 8 kunlik chaqaloqning issig'i 38.5 dan tushmaganidan keyin ona ertalabki soat 9.30larda Oybek nomli qishloq vrachlik punktiga yordam so'rab telefon qilgan.
O'zimizda faqat telefon qildim, ular svecha qo'ying dedi, svecha qo'ydim. Parastamol pediatri keldi, temperatura qilsa svecha qo'ying dedi. 125 mg svecha qo'yganmiz.
Deydi Matluba Nazarova. Oybek qishloq vrachlik punkti mudirasi Xursand Samadova haqiqatan ham onaning ertalab qo'ng'iroq qilgani, unga isitmani tushirish tavsiya qilinganini ayta turib, chaqaloqni uyiga borib ko'rgan vrach onaga nima qilish lozimligini batafsil tushuntirganini aytadi. Uyiga borgan vrach onasiga sizning bolangiz chala tug'ilgan, hali kichik ekan, shunga 8 soatdan keyin bering deb tushuntirgan, kasalxonaga olib borishni ham aytgan, deydi qishloq vrachlik punkti mudirasi Ozodlik bilan suhbatda. Javlonbekning issig'i tushavermagach, tushdan keyingi soat 3:00larda ona bolasini Kogon tuman kasalxonasining bolalar bo'limiga olib borgan.
Tuman kasalxonasiga keldik, bacham nafas olishga qiynalib turgandi, temperaturasi bor edi. Biz bu yoqqa ushlab qolmaymiz buni, normalniy nastroyniysi bilmaymiz, nima uchun temperatura qilayotganini ham. Qay etsangizlar, Buxoroga etinglar dedi. Qabul qilmadi mani bachamni. Umuman mani farzandimga birinchi yordam ko'rsatgan emas,
dedi Matluba Nazarova. Kogon tuman kasalxonasining 3 mart kuni navbatchi bolalar vrachi G'ayrat Yodgorov 8 kunlik Javlonbekning nima uchun qabul qilinmaganini izohlashga urindi. Bizning kasalxonamizga faqat 28 kundan keyingina kasal chaqaloqni qabul qilish mumkin. Undan yoshini viloyatdagi ko'p tarmoqli markazga yuborishga majburmiz. Bolachani olib kelishganida issig'i yo'q edi, nafas olishi normal edi. Rangi sariqligini ko'rib sirasi viloyatga olib boringlar dedim. Qayerga borishni yaxshilab tushun turdim. Taksi olib ketamiz deb chiqib ketishdi. Men qilishim kerak hamma ishni qildim, dedi navbatchi vrach Ozodlik bilan suhbatda. 3 mart kuni Javlonbekni Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelgan Matluba Nazarova bu yerda bolaga zudlik bilan yordam ko'rsatilganini ta'kidlaydi.
Man ulardan minnatdorman. Qo'lidan kelgancha harakat qildi bachamni ushlab qolishiga. Shahlapa degan o'z familiyalari mani esimga yo'q, lekin kech olib kelgansizlar. Vaqtidan oldin tug'ilgan, o'sha parastamol svecha mumkin emas degan qonun suyultirib yuborgan.
Deydi Nazarova. Onaning aytishicha chaqaloqning o'limini qayd etish uchun darhol viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasi tergovchilari kasalxonaga kelgan. Ayni paytda hozirgacha chaqaloqning o'limi sabablariga oid tibbiy yozma xulosa ota-onaga berilmagan, bolaning sog'lom tug'ilgani haqidagi xulosa yozilgan tug'ruq varaqasi esa Javlonbek o'limidan so'ng onaning qo'lidan olinib, hozirgacha unga qaytarilmagan. Javlonbek Ibodullayevning 9 kun yashab yashamay nobud bo'lgan ozodlikka ayon bo'lishicha Kogon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasida qattiq muhokama etilmoqda. Unga aloqador shaxslar so'roq javob qilinmoqda. Ayni paytda vrachlarga da'vosi yo'qligini aytayotgan Javlonbekning ota-onasi chaqaloq o'limi uchun gaz idorasini jazolashni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilishdi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bo'ylab huquq tartibot xodimlari, pedagoglar va ruhshunoslardan iborat maxsus guruh yoshlarni ko'kit o'yini xavfidan ogohlantirish ishlarini olib boryapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'kit o'yinini o'ynayotgan 5 nafar maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilishdan saqlab qolingan. Qirg'iziston va Qozog'istonda ko'kit o'yini bilan bog'liq fojialardan xabar topgach, biz maxsus tadbirlar o'tkazdik. Internet foydalanuvchilari tekshirilganda, ular orasida shu o'yinni o'ynayotgan toshkentlik bolalar ham borligi aniqlandi. Bolalarning ota-onalari bilan bog'lanib, o'yinni to'xtatishga muvaffaq bo'ldik, deydi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi militsiya xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Militsiya xodimiga ko'ra, 5 o'smir vaqtincha internetdan uzib qo'yilgan. Hozirda 5 bolada ham internet bilan aloqa yo'q. Ota-onalari uyda ham, ko'chada ham bolalari internetga kirmasligini nazoratga olishgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Toshkent huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 5 bola bilan bog'liq voqeadan so'ng ko'kit o'yiniga qarshi maxsus tadbirlar boshlangan. Mazkur tadbirlar doirasida prokuratura, militsiya xodimlari, o'qituvchilar va ruhshunoslardan tarkib topgan maxsus guruh tuzilgan. Poytaxt mahallalaridan birining raisi Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruh nafaqat bolalar bolalar, balki ularning ota-onalari bilan ham tushuntirish ishlari olib borayotganini aytdi. Mahallamizda ushbu guruh a'zolari kelib yig'ilish o'tkazdi. Mahalla faollari maxsus seminardan o'tishdi. Ota-onalar bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Maktablarda o'quvchilar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu profilaktika tadbirlari bolalarni shu ko'kkit o'yinni o'ynashdan asrash tushuntirildi, dedi mahalla raisi. Uning aytishicha, ota-onalar bolalarini internetdan cheklashga chaqirilgan. Bo'sh vaqtlarida internetda behuda o'tirmasdan to'garaklarda qatnashsin, kitoblar o'qisin. Shunda internet orqali turli xil o'yinlarga aralashishmaydi. Ota-onalar bolalari ruxsatsiz internetga kirishini nazoratga olishlari lozim, dedi mahalla raisi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning joylardagi manbalardan olingan ma'lumotiga ko'ra, ko'kkit o'yiniga qarshi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. Virtual olamda 2015-yilda paydo bo'lgan ko'kkit o'yini hozirda ommalashib borayotgani aytilmoqda. Ko'kkit onlayn o'yin bo'lib, o'yin guruhi qoidalariga ko'ra ongi manipulyatsiya qilingan ishtirokchi 50 ta shartni bajaradi va pirovardida o'z joniga qasd qilishi lozim. O'yinda ishtirok etuvchilar rus tilidagi bir nechta hashtagdan foydalanishadi. Novaya gazetasi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Rossiya ommaviy internet texnologiyalari markazi 20-yanvar kuni o'yin bilan bog'liq hashtag 4000 marta ishlatilganini aniqlagan. 14-fevral kuni Rossiyaning Kirishi shahrida 10 yashar qizaloq oynadan qulab tushgandan keyin shifoxonaga yotqizildi. Rus matbuoti mazkur hodisa ko'kkit o'yiniga aloqador ekani haqida yozdi. Hozirda ushbu holat bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'kkit o'yinidan xavotirlar bildirilayotgan bo'lsa-da, Rossiya va Markaziy Osiyoda rasman birorta ham o'lim ko'kkit o'yiniga bog'langani yo'q. Ayni paytda ushbu o'yin bilan bog'liq xavotirlar sabab Rossiya deputatlari o'zgalarni o'z joniga qasd qilishga undash uchun beriladigan jazoni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qozog'iston Ichki ishlar vaziri ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining milliy ma'lumot bazasini tuzishga chaqirdi. Qirg'izistonda esa politsiya maktab va internet kafelarini tekshirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanining Soyboyi 2 qishlog'ida yashovchi Rahmatjon Mirjalilov transport kollejining sport maydoni boshqalar tomonidan g'ayriqonuniy o'zlashtirib olinganligini Ozod mikrofonga iddao qildi. Mirjalilovning arz qilishicha, uning xalq qabulxonalariga yozgan shikoyatlariga ijobiy javob kelmayapti.
Agar men 13 yanvarda virtual qabulxonasiga ancha noqonuniy ishlar yuzasidan chiqqan edim. O'shanga hech qanaqa virtual qabulxona o'zimizni viloyatga qaytarib jo'natdi. Hech qanaqa mening yozgan shikoyatim bo'yicha xullas hammasi to'g'ri ekan, hech qanaqa natija yo'qmish, hammasi to'g'ri ekanmish.
Nimadan shikoyat qilgandingiz?
Men agar shikoyat qilganman, shikoyatimda 4-5 narsani aji soyboy kvaridan chiqqanman. Anu o'zimizda transport kolleji bordi. Transport kollejini bolalar sport maydonini noqonuniy tashlandi, basketbol sport maydonini o'zlashtirib olgan. Noqonuniy. Endi O'zbekiston hududida bolalar sport maydonini o'zlashtirish ta'lim vazirligi bor. Ulardan beruxsat qanaqa qilib o'zlashtirganiga shu haqda chiqqan, shu haqda birorta inson kelib shikoyat qilsin deb meni shikoyatlarimga kelmadi ham, munosabat bildirmadi ham. Shavkat Mirziyoyev Romanovich bo'lgandan keyin mana adolat topamiz, haqiqiy adolatli prezident keldi. Lekin biz bunga ishonamiz hozirgi prezidentimizga. O'shanga nihoyatda noqonuniy ishlar ko'payib ketgan yuzasidan chiqsak, rayonga viloyatga jo'natsak, viloyat umuman mas'uliyatsizlik bilan qarayapti.
Dedi Farg'ona viloyati Yozyovon tumanining Soyboyi 2 qishlog'ida istiqomat qiladigan Rahmatjon Mirjalilov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirza Anvar aka Husaynov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Anvar aka, birinchi savolimiz. Mana shu kunlarda O'zbekiston prezidenti ilk tashrifini Turkmanistondan boshladi va Turkmanistonni strategik hamkor sifatida qabul qildi. Imzo chekildi mana shu hujjatga. Shunga munosabat bildirsangiz.
Mani fikrlarim shuki, endi avvalo O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev o'zini xorijlarga birinchi tashrifini va shu qo'shni Turkmanistonga qilganidan man xursandman. O'zbek fuqarosi va tadbirkor sifatida. Va mana birinchi tashrif uchun o'sha strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani qo'l qo'yilishi bu ham bir istiqbollik yaxshi yechim deb o'ylayman. Afsuski, biz o'tgan 25 yil davomida Turkmaniston bilan iqtisodiy aloqalarni, madaniy aloqalarni, siyosiy aloqalarni rivojlantirmasdan ikkita qon qardosh xalqlar orasida baland devorlarni tiklab, chegaralarni yopib qo'yib, juda ko'p narsani yo'qotdik. Iqtisodiy faqat tomonini aytaman. Mayli, endi insonparvarlik, gumanitar tomonlari juda chuqur. Masalan, o'sha Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari bilan Turkmaniston azal-azaldan endi qo'ni-qo'shni va ming-minglab o'sha turkman o'zbek oilalari, ikki millat hosil qilgan oilalar bor ediki, ularga shunaqa hamligi chegarani bosib o'tishga katta to'siqlar qo'yildiki, o'sha juda ko'p qon qardoshlik aloqalari yo'qolib ketdi-da. Endi bu narsalarni mayli hozircha aytmayman, lekin iqtisodiy tomoni masalani 1992 yilda men neft ta'minot vaziri bo'lganimda shu O'zbekiston og'ir ahvolga tushib qolgan edi. Ittifoq 91 yilda yo'q bo'lib ketgandan
keyin aniq yozishim kerakda. Demak 92 yilda siz O'zbekiston neft ta'minot vaziri bo'lgansiz?
Ha, shu vazir bo'lganman. Shu paytda o'zbek davlat neft ta'minoti degan o'sha davlat qo'mitasi bo'lar edi. Men shuni vaziri bo'lganman. Shu paytda O'zbekiston 92 yilda o'sha neft mahsulotlari ta'minotida juda qiynalib qolgan. Chunki ittifoq yo'q bo'lgandan keyin Rossiyadan keladigan o'sha neft mahsulotlari juda ham qisqartirilgan. Undan tashqari ular o'sha 100% oldindan pulni to'lashni talab qilgan va mana shu vaqtda men Turkmanistonga borganman. Shu turkman boshlig'i bilan uchrashganman o'shanda Safarmurodiga bilan va o'sha hamkorlarimiz bilan birgalikda Turkmaniston o'shanda O'zbekistonga juda katta yordam bergan. Ya'ni biz o'sha 1992-93 yillarda Turkmanistondan 650 ming tonna neft mahsulotlari sotib olganmiz. Asosan dizel yonilg'isi, benzin sotib olganmiz va o'sha to'lovlarni eng katta qismini O'zbekistonning sanoat mahsulotlari bilan hisob-kitob qilganmiz. O'shanda juda ham yaxshi bir haligi o'zaro iqtisodiy aloqalar o'rnatilgan edi va o'sha paytda mana shu Charjou hozir Lebap viloyatidagi o'sha Saidiy neftni qayta ishlash zavodini O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonasi qilish darajasidagi g'oyalar, fikrlar juda chuqur muhokama qilinib, shu yechimlarga ham kelingan edi-yu, lekin keyinchalik o'sha ayrim bir mafkuraviy, siyosiy masalalar aralashib qolib, biz iqtisodiy aloqalarni rivojlantirmadik. Nimani yo'qotdik? Turkmaniston o'tgan yillarni ichida har yili 10-15-20 milliard dollarlik qurilish ishlarini qildi. O'sha neft gaz tarmoqlarini qurish bo'ladimi, yo'llar qurilishimi, uy-joy qurilishimi va hokazo shahar qurilishlarida. Biz mana shu ishlarni turkiyalik quruvchilar amalga oshirdi, eronliklar kelib Turkmaniston bozorini egallab oldi va o'sha Yevropa mamlakatlari ne juda ham bu katta o'sha bozor topib olishda Turkmanistonda. Ha bizga bo'lsak borib masalan nima bizga o'sha chiroyli uy joylarni qurib bermasmidik katta valyuta hisobiga yoki vaqtida Toshkentda joylashgan O'rta Osiyo nefti gaz qurilish tresti. Mana shu O'rta Osiyo nefti gaz qurilish bu O'zbekiston Turkmanistondagi hamma nefti gaz qurilishlarini amalga oshirgan. Mana shu narsalar shunday bizda imkoniyatlar bor edi. Endi mana shu 25 yil davomida eng katta bizni o'sha yetishmovchilik shu bo'ldiki, Turkmanistondan biz tabiiy gaz sotib olishni yo'lga qo'ymadik. Shuncha yillardan buyon xalqni qiynaymiz, qishda hamma uylar gazsiz, issiqlik energiyasi yo'q. Hali issiqxonalarni, g'isht zavodlarini, boshqa korxonalarni ishga qo'yish uchun tabiiy gaz yetishmaydi, elektr energiya ishlab chiqarish uchun yetishmaydi, lekin yonimizda Turkmanistonni ulkan gaz daryosi oqib o'tadi. O'zimizni O'zbekiston hududlaridan Xitoyga chiqib ketadi. Lekin biz yana o'sha mafkuraviy bir siyosiy sabablar bilan mana shu Turkmaniston. Endi men o'ylaymanki, strategik hamkorlik deganda ikki davlat o'rtasida ikki davlat bir-biriga o'zini bozorlarini ochib berishi kerak.
Yo, Anvar aka, aytamiz ularga da men o'sha yerdagi muxbirimiz bilan gaplashsam aytdiki, bizga qovun, tarvuz, shaftoli, tuxum, meva sabzavotimiz Irondan keladi. Yo'q, Irondan keladi dedi. Va bizga ehtiyoj yo'q dedi. Ya'ni Irondan juda hatto Irondan o'tib, ulardan oshib Xorazm, Buxoro, Qashqadaryoga kelar ekan. Bu bir, ikkinchidan avtomobil masalasi. O'zbekistonning avtomobillariga ham ehtiyoj yo'q, chunki Dubaydan keladi. Nima tamojani postina deyarli yo'q. Va Turkmanistonda bir odam ikkita mashina olmasin degan cheklov bor. Shu ma'noda bor yo'g'i ozgina 5-6 millionlik xalq, 4 millionmi xalq. Ya'ni
O'zbekiston mahsulotlari bor.
Bizga bozor bo'la olmas ekan deb iqtisodiy.
Bo'ladi, bo'ladi. Turkman bozorini men juda yaxshi bilaman. Turkmanistonlik hamkorlarim bor. Haligacha ular ham kelib ketadi. Masalan, bizni o'sha avtomobillarimiz narxi va sifati bo'yicha o'sha haligi Dubaydan keladigan avtomobillarga nisbatan albatta raqobatlik. Bu Turkman xalqi ham uncha boy xalq emas o'zimda olib qarasa. Bizni mana shu Nexia'larimiz, boshqa mashinalar Captiva o'tadi. Chunki sifat va narxda bular Yevropa bozoriga ham hozir o'tyapti. Undan tashqari, o'sha Samarqandda ishlab chiqarilayotgan og'ir yuk mashinalari, undan tashqari O'zbekiston traktorlariga va traktor o'sha ehtiyoj qismlariga juda katta ehtiyojlar bor. Bizni qurilish materiallari va konstruksiyalarimiz juda ham Turkman bozoriga ehtiyoj katta. Masalan, bugungi kunda O'rta Osiyo va Qozog'istonda yagona panel, sendvich panellar, haligi tayyor qurilish materiallari ishlab chiqaradigan zavod ishga tushirildi. Juda katta quvvatda. Demak, mana shu sendvichlarni Turkmanistonga Gollandiyadan, Italiyadan olib kelishadi. Narxi osmon. Bizaniki undan 2 barobar arzon. Bizni quruvchilarimiz borib, qurib berish kerak. Yana biz masalan ikkita qon qardosh xalq strategik hamkorlar bo'ladigan bo'lsak, Turkmanistonni o'sha ishchi va mutaxassislar bozorini ochish kerak O'zbekiston uchun. Bizning eng katta boyligimiz bu o'sha Moskvani qurayotgan, Sankt-Peterburgni obod qilayotgan, sanoat korxonalarini gullatib yashnayotgan bizni o'sha haligi malakalik ishchi kuchimiz va mutaxassislarimiz. Agar ularga bozor ochilsa, borib o'sha qurilish bozoridami, o'sha boshqa haligi sanoat qurilishlarida tenderlarni bemalol bizani quruvchilarimiz yutib chiqishi mumkin. Bizda juda kuchli loyiha institutlari bor. Hozir vaqt keldiki, boy badavlat rivojlanayotgan qo'shnimiz bilan biz mana shu o'rtadagi to'siqlarni olib tashlash kerak.
O'zbekistonlik tadbirkor, sobiq mulozim Anvar Mirzo Husaynov bilan ozod nazar eshittirishi edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qildim. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.